Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.4 Kisangani nchini DRC, 107.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na viji mambo. Lakini kwanza hizi hapa habari kuu za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Muridhi. Wananchi wa Misri wanapiga kura Jumamosi kutoa maoni yao kuhusu kufanyika mabadiliko ya katiba yatakayomruhusu Rais Abdel Fattah al-Sisi kubakia madarakani hadi mwaka wa 2030. Kunradhi. Wachambuzi wa kisiasa wanasema kwamba kura hiyo ya maoni imeitishwa wakati wakosoaji wa al-Sisi wakiandamwa na nguvu ya dola. Serikali ya Misri inaendelea kuwazuilia jela maelfu ya watu, wengi wao wakidai ni wafuasi wa itikadi kali, ingawa wachambuzi wanaeleza kwamba kuna wanaharakati wa kawaida pia kati ya wao hao walio kwenye jela. Wanaongeza kwamba hali hiyo imesaidia kurejesha nyuma vuguvugu la uhuru uliopatikana mwaka wa 2011 katika kudai utawala wa kidemokrasia. Wanaunga mkono kura hiyo ya maoni wamempongeza hatua hiyo kama ni jukumu la kitaifa, lakini wakosoaji wanalaumu kwamba kura ya maoni kwa kifupi ni hatua ya kuhodi madaraka yote nchini ambako ushiriki wa kisiasa kwa wote umedidimizwa kabisa. Upinzani ni kama haupo, wakati viongozi wengi maarufu wanafanya biashara na vyombo vya habari vimeungana na serikali iliyoko madarakani. Hayo ni kwa mujibu wa shirika la habari la AFP. Seneta wa jimbo la Massachusetts hapa Marekani, Elizabeth Warren, amesema kwamba bunge la Marekani linafaa kuanza mara moja mashtaka ya kutaka kumwondoa mamlakani Rais Donald Trump kufuatia ripoti iliyotolewa wiki hii ya uchunguzi kuhusu iwapo kampeni ya Trump ilishirikiana na Russia katika kuingilia kati uchaguzi wa urais hapa Marekani wa mwaka wa 2016. Wanasiasa wa mirengo tofauti hapa Marekani wamekuwa wakitoa hisia zao kufuatia ripoti hiyo ambayo ilichukua takriban miaka miwili kutayarisha na ilikuwa inaongozwa uchunguzi ambao ulikuwa unaongozwa na mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mwendesha mashtaka mkuu wa Sudan ameanzisha uchunguzi unaomlenga rais aliyeng'olewa mamlakani Omar al-Bashir kwa tuhuma za kupokea au kutuma pesa kwa njia zilizo kinyume cha sheria, ufujaji wa fedha na kupatikana na kiasi kikubwa cha pesa kinyume cha sheria. Chanzo cha habari kimeliambia shirika la habari la Reuters leo Jumamosi. Kwa mujibu wa familia yake, Bashir ambaye aliondolewa mamlakani tarehe 11 mwezi huu alihamishwa na kupelekwa kwa jela yenye ulinzi mkali mjini Khartoum kutoka nyumbani kwake ambako alikuwa amezuiliwa chini ya ulinzi mkali. Licha ya yote hayo, waandamanaji wameendelea kuhimiza kuwepo mageuzi ya mara moja ya utawala wa kiraia. Wakati hayo yakiendelea na harakati na serikali za nchi za magharibi zinaendelea kuwahimiza wanajeshi kukabidhi mamlaka kwa serikali mpya ya kiraia mara moja, Uingereza, Marekani na Norway ni baadhi ya nchi ambazo zinahimiza pia baraza hilo la kijeshi na vyama vya kisiasa katika taifa hilo kuanza mazungumzo juu ya kipindi cha mpito na nchi hiyo kuelekea utawala wa kiraia. Na mlipuko mkubwa unaoshukiwa kuwa wa bomu pamoja na milio ya risasi ilisikika hii leo kwenye mji mkuu wa Afghanistan, Kabul. Msemaji wa wizara ya usalama wa ndani wa Afghanistan, Nasrati Rahimi, amesema kuwa mlipuko huo ulitokea karibu na majengo ya wizara ya mawasiliano katika mji huo wa Kabul. Mlipuko huo umetokea siku moja tu baada ya mazungumzo kati ya wanamgambo wa Taliban na maafisa wa serikali ya Afghanistan kutofua dafu. Kufikia sasa, hakuna aliyedai kuhusika na shambulio hilo.
Maswali na majibu. Hamjambo kwa wasikilizaji, karibuni tena katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hapa studio, kama kawaida, na hodha wako ni mimi Abdul Shakur Abud, nikukutakieni nyote siku kuu ya Pasaka ya heri na baraka. Leo basi nashirikiana na Kenneth Bwire kusoma maswali yenu mazuri mnayotuma kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Bila kupoteza wakati, basi nani aliyebahatika hii leo, Kenneth, kutufungulia uwanja?
Asante sana Abud. Anayetufungulia uwanja kwa leo ni wewe Lokindo Shafi wa Nyakanyasi, Bukoba, Tanzania. Unasema ungelependa kujua chanzo cha mgogoro wa jimbo linalozozaniwa la Kashmir kati ya India na Pakistan. Abud,
huu kwa hakika ni ugomvi wa kijadi tangu karne kadhaa zilizopita, ambapo utawala tofauti za kifalme zimekuwa zikigombana. Lakini ugomvi uliopo hii leo ulianza baada ya kugawika kwa India mwaka 1947, iliyokuwa koloni la Uingereza, na pale pakaundwa taifa la Jamhuri ya India na Jamhuri ya Kiislamu ya Pakistan. Pakatokea vita vya kwanza kugombania eneo hilo la Jammu Kashmir, kila upande ukidai jimbo hilo lote kuwa chini ya mamlaka yake hapo mwaka 1947. Kulingana na wasomi, eneo hilo lina Waislamu wengi na ndio msingi wa Pakistan kuigombania. Na kufuatana na sensa za mwaka 1941, asilimia 77 ya wakazi ni Waislamu, asilimia 20 ni Wahindu na asilimia 3 watu wa dini nyinginezo. Makubaliano ya kusitisha mapigano baada ya vita vya mwaka 1947 yaliweka mpaka kati ya nchi hizo, ambapo India inadhibiti asilimia 43 ya eneo hilo ambako kuna asilimia 70 ya wakazi wote wa Kashmir. Pakistan inadhibiti asilimia 37 na China nayo inadhibiti asilimia 20, ikiwa pia inakuwepo katika ugomvi huo, ingawa hatuisikii sana China ikitajwa. Wataalamu wanasema nchi hizo zinagombania eneo hilo hasa kutokana na utajiri wake mkubwa wa madini ya thamani kama vile yakuti na mengineo. Lakini shida ni kwamba kutokana na ghasia na mivutano ya miongo mingi, hakuna uchunguzi wa kina uliofanywa kuweza kufahamu kiwango cha utajiri uliopo katika eneo hilo. Na ugomvi mwingine unatokana na matatizo ya kikabila, kwani eneo hilo kama nilivyosema hapo awali, kwa karne nyingi ilikuwa chini ya mifumo mbalimbali ya kifalme na ya kidini, na kumekuwepo na mivutano mingi ya aina hiyo na kuwa pia msingi wa mapigano. Umoja wa Mataifa ulipitisha azimio la kwanza Aprili 1948 kuhusiana na ugomvi huo na kuunda tume ya upatanishi ya Umoja wa Mataifa, UNCIP. Ugomvi hivi sasa umefika kiwango ambapo wazao wenyewe wa Kashmir wanasema wanataka uhuru wao. Hawataki kuwa chini ya India wala Pakistan na kuunda vuguvugu la kupigania uhuru. Hatimaye mvutano huu umefikia kiwango ambapo kila upande una msimamo tofauti. Pakistan inasema uamuzi wa mwisho unabidi kuachiwa wa Kashmir wenyewe kuamua. India inadai ni sehemu yake yote na iko tayari kulipatia jimbo hilo uhuru wa ndani. China nayo inadai eneo la Akasia inayopakana na nchi hiyo upande wa kaskazini mashariki ya Kashmir. Kwa hivyo nayo pia inataka sehemu hiyo. Kwa ufupi ni mzozo wenye mchanganyiko wa matatizo na huenda ikachukua muda mrefu kabisa kuweza kutanzuliwa. Na ni eneo ambalo watu wanasema wanaharakati wa Kiislamu wenye itikadi kali wanatumia kufanya mashambulio katika nchi jirani. Kwa hivyo ni eneo lenye ugomvi mkubwa na tutazungumzia wakati mwingine ikiwa kuna maswali moto moto. Tuendelee Kenneth.
Na hivi sasa ninavuta swala lako Maige Mbona ni Temeseni mzee wa Shikamoo Full Respect Media Team Nyabichune Nyamongo bila ya kuomba sana unataka kufahamu muda Japan ilitawala China na Korea. Hivyo Japan ilikuwa ni mtawala wa kikoloni? Abdul Shakur.
Na mbwire Japan kama mataifa mengine ya kifalme duniani yamekuwa daima yakijipanua na kuchukua mamlaka au ardhi katika nchi nyinginezo kuongeza ukubwa na ushawishi na nguvu zake. Basi Japan ilikuwa mtawala kikoloni huko magharibi ya Asia ikianzia kati ya miaka 1870 kukalia visiwa vya Nampor, Ryukyu na Kurelei. Lakini ni kuanzia mwaka 1895 ndipo ikaikalia Taiwan iliyokuwa China vile vile tunajua hadi vita vya kwanza vya dunia mwaka 1945. Halafu kukalia Korea ambapo kwa hakika wakazi wa huko wanachukulia ni ukaliaji wa nguvu na wala si ukoloni. Japan ilitawala huko kwa miaka 35 kuanzia Agosti 22 mwaka 1910 hadi Septemba 2 mwaka 1945. Japan iliposalimu amri kushindwa katika vita vya kwanza vya dunia na ilitawala majimbo matatu ya kaskazini magharibi ya China yanayojulikana kama Manchuria kuanzia mwaka 1905 ilipowashinda Warusi katika vita vya 1904 hadi 1905 na kuendelea kubaki huko hadi vita vya kwanza vya dunia. Kwa hivyo kwa ufupi kutawala kwa karibu miaka 40. Nadhani nimeweza kujibu maswali yako msikilizaji wetu wa Sauti ya Amerika.
Mnaendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na nikiangalia maswali naona watu wanataka kujua mambo ya ukoloni. Mazuri sana haya. Basi Migele Chambayeko wa Buhigwe Kigoma Tanzania unauliza, je, Israeli ilitawaliwa au haikutawaliwa na nchi nyingine yoyote ile? Na kama ilitawaliwa, ilitawaliwa na nchi gani? Na mwaka gani? Ninaona leo ni maswali ya ukoloni na kutawaliwa. Sasa ninavyofahamu mimi, Israeli ya leo ni taifa lililoundwa katika ardhi iliyokuwa ya Palestina. Hivyo sio nchi iliyotawaliwa, au unasemaje kaka Abdul Shakur Abud?
Vizuri kabisa, tunazungumzia ukoloni hasa wiki hii naona. Upande wa Israel ni kwamba taifa hilo liloundwa mwaka 1948 katika nchi iliyokuwa ikifahamika kama Palestine chini ya utawala wa Uingereza. Ni eneo ambalo wa Palestina nasema wamepokonywa kwa nguvu. Ni eneo linatokana na himaya Ottoman iliyokabidhiwa Uingereza mwaka 1920. Kwa hivyo Israel haijapata kutawaliwa na taifa lolote. Kama tunavyofahamu ni kwamba eneo hilo lote la Palestine ilikuwa chini ya utawala wa kikoloni wa Uingereza. Na ni taifa ambalo liliundwa baada ya utawala wa kikoloni kuondoka huko, na hasa tuseme kwamba Uingereza kushindwa kutoa mamlaka na kupeleka swala hilo mbele ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Kwa hivyo Israel haikutawaliwa na taifa lolote duniani, ni nchi iliyoundwa baada ya kushindikana kwa makubaliano ya kugawanya Palestine kati ya taifa la Israel na Palestina.
Ni maswali na majibu, kipindi kinachowakujieni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Hivi sasa zamu ni yako Pius Dankala wa Dodoma. Nitajie rais wa kwanza mwanamke duniani ametoka nchi gani? Kazi kwako Shakur, sema yote.
Naam, bure wasikilizaji wanapromosha maswali mazuri kabisa. Kulingana na wahistoria, watakwambia mwanamke wa kwanza kushika wadhifa wa rais duniani alikuwa Maram Estela Isabel Perón wa Argentina. Alichukua madaraka mwaka 1974 baada ya kifo cha mumeo akiwa madarakani, rais Juan Perón, na alibaki madarakani hadi March 1976. Lakini mwanamke wa kwanza alichaguliwa kutokana na uchaguzi wa kidemokrasia katika historia alikuwa Vigdís Finnbogadóttir wa Iceland kuanzia Agosti mosi mwaka 1980 hadi Agosti mosi mwaka 1996. Alitawala kwa hivyo kwa miaka 16 na kuwa mwanamke aliyebaki madarakani kama rais kwa muda mrefu duniani na mkuu wa taifa. Hivi sasa yeye ni balozi wa nia njema wa UNESCO na yuko katika ile club ya Madrid ambayo ni wawekezaji wa kimataifa wanaoingilia kati kusaidia mipango mbalimbali. Kwa hivyo mwanamke wa kwanza ni kutoka huko Iceland.
Swali la pili la Pius ni kutaka kufahamu siku ya wanawake duniani ilianza kuadhimishwa kwa mara ya kwanza duniani na ilikuwa wapi?
Hili swali nadhani nimelijibu hapa, lakini kwa ufupi namna alivouliza kwamba ilianza kuadhimishwa lini, ni kwamba Pius umepata bahati leo swali lako limepokelewa, ni kwamba siku hii mashuhuri na muhimu inayosherekewa kila mwaka ya wanawake ilianza kusherekewa kimataifa tarehe 8 March mwaka 1975 ilipotangazwa na Baraza Kuu la Umoja Mataifa kuwa ni siku ya kukumbuka harakati na kuhamasisha haki za wanawake kote duniani na usawa wanawake duniani.
Mnaendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na wakumbusha kwamba mnaweza kutuma maswali yenu na kushiriki kupitia barua pepe yetu ambayo ni voaswahili@voanews.com. Narudia, voaswahili@voanews.com au kupitia ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili. Sasa zamu ni yako Kambwi wa Mwadui FC, unasema uko Dar es Salaam, Tanzania. Unauliza, ni kwa nini walinda usalama wa Afrika wanapenda kumuunga mkono kiongozi aliyekuwa madarakani hata kama anavunja katiba, na huku tukijua kuwa mishahara yao inalipwa kwa kutokana na kodi za wananchi? Gumu, mimi sidhani ni swala la mishahara, bali kwa sehemu kubwa ni undugu na watu wanaongoza walinda usalama ni jamaa au washirika wa karibu wa kiongozi aliyeko madarakani. Unasemaje Shakuru?
Hasa kene sujakosea, bila shaka mimi nafikiri kama wewe ulivyosema ni swala la namna viongozi wa Afrika wanavyoimarisha jeshi au vikosi vyao vya usalama. Kama tunavyojua kwa miaka nenda miaka rudi viongozi wa Kiafrika wataweka watoto wao, jamaa zao na kadhalika katika uongozi wa kijeshi na usalama, na hivyo inakuwa vigumu kwa watu hao kuondoka. Wanalinda maslahi ya familia, wanalinda maslahi ya kiongozi yule. Kwa hivyo hawaangalii kwamba wanafanya kazi kwanza kwa ajili ya kulinda taifa, lakini zaidi wanalinda usalama na wanalinda maslahi ya kiongozi aliye madarakani. Na hivyo kwa hivyo viongozi wa kijeshi wa Afrika daima wanafuatilia maslahi ya kiongozi. Lakini vile vile tusisahau mwanajeshi, mafunzo yake anaopatiwa ni kwamba wewe unalinda taifa, unaheshimu amri za taifa, huwezi kusikiliza maneno mengine. Kwa hivyo utakuta kwamba jeshi katika nchi zozote kuweza kutekeleza nidhamu na jeshi kuwa na nguvu, lazima wanajeshi wasikilize amri za kisiasa na kisheria. Kwa hivyo hiyo ni kigezo moja kikubwa sana kinachosababisha walinda usalama wa Afrika kutobadilisha msimamo, wanaheshimu serikali iliyoko madarakani. Kwa sababu mtu asiye madarakani wanaona huyu anakuja na kitu gani. Lakini vile vile wakiona ukiukaji wa haki za binadamu wanahisi ni mambo au maswala yanayohusu wanasiasa. Lakini tunaona yaliyotokea Sudan, tunaona yaliyotokea Algeria, mambo yanaweza kubadilika kwani wanajeshi vile vile wanahisia, wana ufahamu. huko Sudan walihisi kwamba wananchi wamekataa. Baada ya miezi mitano wameona kwamba hakuna njia nyingine isipokuwa kuitikia wito wa wananchi, na hivyo kumlazimisha rais kuondoka. Alipokataa walimondosha kwa nguvu. Algeria ni kwamba Rais Bouteflika alikuwa mgonjwa kwa muda mrefu toka mwaka 2013. Wanajeshi waliona hawana njia, siku zao zimeshafika, wananchi wamesimama wima, hasa vijana. Mchango mkubwa kwa wanajeshi kuweza kusikia kilio cha wananchi ni pale vijana wa leo wanataka mustakabali wao. Wanaeleza kwa amani kile wanachotaka. Nafikiri wanajeshi na walinzi wa usalama wanabadilisha msimamo wao. Lakini kujibu swala lako ni kwamba wanakuwa wanalinda maslahi. Manake usisahau, ukiangalia Misri, ukiangalia Sudan, ukiangalia Algeria, ukiangalia Zimbabwe, jeshi linakuwa linaendesha mambo mengi ya kibiashara na kiuchumi. Kwa hivyo jeshi lina maslahi makubwa katika kuendesha serikali. Kwa hivyo inakuwa vigumu wao vile vile kutaka kuondoka madarakani. Kenneth, nafikiri muda hauturuhusu, kwa hivyo mimi nachukua fursa hii kusema kwaherini wasikilizaji, promosha maswala moto moto, tukisema tunakutakieni Ista njema ya kheri na baraka. Hapa ninampisha BMJ Muridhi na Viji Mambo. Kwa herini.
Karibu msikilizaji wangu kwa dakika zingine nne za makala Viji Mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Story inayotufungulia ukurasa hii leo ni ya kutoka huko Ufaransa, karibu na mpaka wa nchi hiyo na ile ya Ubelgiji, ambako tunaarifiwa kwamba visa vya swara walevi vimeongezeka mno, na kwamba wakazi wa mtaa mmoja huko Ufaransa wametoa wito kwa serikali ya nchi hiyo kufanya uchunguzi wa kina dhidi ya kile kinachosababisha hali hiyo isiyo ya kawaida. Gazeti la mtandao la newsvine.com limeripoti wiki hii msikilizaji kwamba waendeshaji wa magari kadhaa katika mji unaojulikana kama Sosi na vitongoji vyake wiki hii wamelazwa katika mahospitali kadhaa kwenye miji iliyo karibu wakiwa na majeraha baada ya magari yao kugonga swara, ambao yamkini wengi wa swara hao walikuwa walevi kupindukia. Maajabu msikilizaji. Haijabainika wazi ulevi huo wa wanyama hao ulitokana na nini hasa, lakini msemaji wa polisi huko mjini Sosi ameahidi kwamba atatoa taarifa ya kina kuhusiana na swala hilo baada ya kufanya uchunguzi zaidi. Kwingineko wiki hii, mtu mmoja ambaye amekuwa akitafutwa na polisi wa kimataifa wa Interpol kufuatia kisa cha kustaajabisha na kuhofisha alitiwa mbaroni huko Berlin nchini Ujerumani. Luca Rocco Magnota, ambaye inaaminika ni kahaba wa kiume aliyekuwa anacheza filamu za ngono ya jinsia moja, na ambaye alitoroka nchini Canada baada ya polisi wa nchi hiyo kuanza kumsaka, amegonga vichwa vya habari ulimwenguni kote kwa kile polisi walichokiita ushetani. Shirika la habari la CNN liliripoti mapema wiki hii kwamba Magnota mwenye umri wa miaka 29 alimuua mwanaume mwenzake waliokuwa wanashirikiana kingono, kumkatakata vipande vipande na kutuma baadhi ya sehemu za mwili aliyokatakata kwa wanasiasa kadhaa wa Canada kwa njia ya posta. Maajabu makubwa msikilizaji. Polisi huko Canada walimtaja mtu aliyeuawa kama Jun Lin, ambaye ni mwanafunzi wa asili ya Kichina aliyekuwa anasomea huko Canada. Kufuatia kukamatwa kwa Magnota ambaye alikuwa ametorokea nchini Ujerumani, serikali ya Canada imesema kwamba iko tayari kumfungulia mashtaka kwa kosa hilo la ajabu. Habari kuhusu kitendo hicho msikilizaji, kama nilivyosema, zimezua hali ya wasiwasi kwa wengi waliozisikia ulimwenguni kote. Na Na kwa hizo habari kuhusu watu watumao viungo vya mwili kwa njia ya posta, naona time zangu zinanipa kisogo msikilizaji. Kama ilivyo desturi yangu msikilizaji, na kuacha kwa kauli ya wiki hii kwamba kuku mgeni hakosi kamba mguuni. Kisa na maana, dunia imejaa viji mambo.
Bila shaka dunia ina mambo. Usikose kujiunga nasi wiki mbili kuanzia leo kukuletea kipindi kingine cha Viji Mambo. Utapata kujua maajabu, sarakasi, vitimbi na hata vituko vya wiki ambavyo huletwa kwa Konami BMJ Muridhi kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kabla hatujatamatisha matangazo ya leo, na kusomea muktasari wa habari. Seneta wa jimbo la Massachusetts hapa Marekani, Elizabeth Warren, amesema kwamba bunge la Marekani linafaa kuanza mara moja mashtaka ya kumtaka rais wa Marekani aondoke mamlakani kufuatia ripoti iliyotolewa wiki hii ya uchunguzi kuhusu iwapo kampeni ya Trump ilishirikiana na Russia kuingilia kati uchaguzi wa urais wa mwaka wa 2016. Mwendesha mashtaka mkuu wa Sudan ameanzisha uchunguzi unaomlenga rais aliyeng'olewa mamlakani Omar al-Bashir kwa tuhuma za kupokea au kutuma pesa kwa njia zilizo kinyume cha sheria, ufujaji wa fedha na kupatikana na kiasi kikubwa cha pesa kinyume cha sheria. Wananchi wa Misri wanapiga kura hii leo Jumamosi kutoa maoni yao juu ya kufanyika mabadiliko ya katiba yatakayomruhusu rais Abdel Fattah el-Sisi au kumkataza kubakia madarakani hadi mwaka wa 2030. Na mwendesha mashtaka mkuu wa Sudan ameanzisha uchunguzi wa kundadhi mlipuko mkubwa unaoshukiwa kuwa wa bomu pamoja na milio ya risasi ilisikika mapema leo katika mji mkuu wa Afghanistan, Kabul. Msemaji wa wizara ya usalama wa ndani wa Afghanistan, Nasrat Rahimi, amesema kwamba mlipuko huo ulitokea karibu na majengo ya wizara ya mawasiliano katika mji huo wa Kabul.
Na hapo ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Usikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, ni mimi Kenneth Bwire nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.